ეთერშია გადაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მე კობალი კლიკაძე უძღვები. დღევანდელი გაცემის თემა არის აფხაზეთი და ყავს საგანგებო სტუმრები ამ თემისათვის. ჩვენ პრაღის სტუდიაში გვესტუმრა დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა, აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე ვახტანგ ყოლბაია და აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს დეპუტატი ჯემალ გამახარია. ცხადია, ჩვენ ვისაუბრებთ პირველ ყოვლისა იმ რეალობაზე, რაც შეიქმნა სოხუმსა და მოსკოვს შორის ეგრეთ წოდებული სამოკავშირეო ხელშეკრულების შემდეგ, მაგრამ მე პირველ რიგში რადიომსმენელებს უნდა გითხრათ, თუ რატო იმყოფებიან ეს პატივცემული ადამიანები პრაღაში სტუმრად ასეთი შემადგენლობით. პრაღაში ცოტა ხნის წინ დასრულდა საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი Diamonds Voice 2014, ანუ ესე იგი ბრილიანტი სანგები, და იყო აფხაზეთის კულტურის დღეები. მათ შორის, და რაც ყველაზე საინტერესო და თვალშესაცემი იყო ჩემთვის, გამოჩენილი ქართველი პოლიტიკოსის, აფხაზეთის მთავრობის პირველი თავმჯდომარის დიმიტრი არზაყან ემხვარის პრაღის საცხოვრებელი სახლის ფასადზე გაიხსნა სახელობითი მემორიალური დაფა. ანუ ამ კულტურის დღეებში იყო ასეთი ღონისძიებაც და ამიტომ მე პირველ შეკითხვას დაუსვამ სწორედ ბატონ ვახტანგ ყოლბაიას, რომელიც ეხლა არის აი ამ დიდი დიმიტრი არზაყან ემხვარის, ასე ვთქვათ, პირდაპირი მემკვიდრე და დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე. მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ, მოგესალმებით სტუმრებო, და მოდი დავიწყოთ, შევაჯამოთ აფხაზეთის კულტურის დღეები და სხვა ღონისძიებები, რომლებიც მე აქ შეგნებულად გამოტოვერო თქვენ გესაუბრათ ამაზე.
დიდი მადლობა ბატონო კობა, მადლობა მოწვევისათვის, ჩემთვისაც და ჩემი მეგობრებისათვის. დაწუნებული ვარ, ძალიან დიდი პატივია თქვენთან რედაქციაში ყოფნა, ლეგენდარულ თქვათ რედაქციაში, თავისუფლების რადიოში, და რა თქმა უნდა ის პატივი, რომელიც ჩვენ გვერდგო ამ თქვათ დღეების გახმოვანებით და გარკვეულწილად მოტანით მსმენელამდე. დიმიტრი ემხვარი, თქვენ ძალიან გახდათ დამოუკიდებელ საქართველოში 1918 წლებში მთავრობის თავმჯდომარე, აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე, რომელსაც არ ჰქონია პრობლემა საქართველოს დემოკრატიულ მთავრობასთან ურთიერთობისა, პირიქით ის სულფასოვნად წარმოადგენდა აფხაზეთის არამარტო აფხაზურ მოსახლეობას, არამარტო სულეთ აფხაზეთის ქართველებს, აფხაზებს და ასე შემდეგ მოსახლეობას, და მან ღირსეულად ატარა ის წლები, სანამ იყო იქ. მე ვიცით ისტორია, საქართველოს მთავრობას მოუხდა ემიგრაცია და ემიგრაციაში თვითონ ბატონი არზაყანიც მოყვა ის თურქეთის გავლით. ჩამოვიდა პრაღაში. პრაღაში მან იცხოვრა დიდი ხანი და იმ სახლში, სადაც ჩვენ ვიყავით, მე მოუნიშნეთ სხვათა შორის ის ადგილი, მან 10 წელზე მეტი იცხოვრა. მე მოიპატიჟეს საფრანგეთში, ძალიან გაურკვეველ ვითარებაში გარდაიცვალა. ამ ყველაფერს ერთად თავი მოუყარა ჩვენმა საელჩომ, რა თქმა უნდა აქტიურად იყო ჩართული ამაში, აფხაზეთის უმაღლესი საბჭო, აფხაზეთის განათლების სამინისტრო, სადაც მუშაობს არზაყან ემხვარის შვილიშვილი ქალბატონი მარშანია, რომელმაც დაწერა შესანიშნავი წიგნი, მიუძღვნა თავის ბაბუას, იქ მოყოლილია ყველაფერი, რაზედაც საუბრობდა, დიდი ადგილი ამ წიგში დაუთმო თავის ბაბუას მოღვაწეობას. ეს შესანიშნავი პიროვნება გახლავთ მას, თქვათ, ოჯახი ყავდა საქართველოში, ქუთაისში, ძმა დაუხრიტეს, შვილი დაუხრიტეს და ძალიან ტრაგიკული ფიგურა. ეს ერთი მომენტი, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ მემკვიდრეობა ამ შემთხვევაში ცოტა უცნაურულად, რამე თუ ჩვენც დევნილობაში ვართ, აფხაზეთის დღევანდელი ხელისუფლება, მათ შორის მთავრობა დევნილობაში თავის ქვეყანაში, ეს არის სხვაობა არზაღან ემხვარის მთავრობასა და ჩვენს მთავრობას შორის. ის მართლა იყო საზღვარგარეთ და ჩვენ კი ვართ ჩვენს ქვეყანაში იძულებით გადაადგილებულ პირთა სტატუსში. ჩატარდა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, საერთაშორისო კონკურსი საესტრადო სიმღერის, და მინდა გითხრათ, რომ აქ ჩვენ გვასახელა აფხაზეთის კაპელის ერთ-ერთმა წამყვანმა მომღერელმა, ქალბატონმა პაჭკორიამ, რომელიც მართლაზე ორი თავით ტრაბახობდა, დარწმუნებით ლაპარაკობ, იყო ყველა შეფასებით ვიდრე სხვა მონაწილე, მაგრამ მესამე ადგილს დაჯერდა და სხვათ ჩვენ ამას განვიცდით, მაგრამ მესამე ადგილი პირველ ჯერზეც სხვათ ცუდი არ არის.
ნამდვილად ძალიან კარგი, ნამდვილად ძალიან კარგი.
ჩვენმა საელჩომ მოგვიწყო შეხვედრა ჩვენ პარლამენტში ამ დღეებში, ჩეხეთის პარლამენტში ჩვენ შეხვდა იქ წამყვანი კომიტეტის წარმომადგენლები, ვისაუბრეთ პრობლემაზე, ჩვენ მივაწოდეთ ინფორმაცია თუ როგორ და რა ხდება აფხაზეთში. მადლობა გადაუხედეთ ჩეხეთის მთავრობას ხარდაჭერისათვის, ჩეხეთის მთავრობა ხარი დაუჭერა და გაგმო ის ხელშეკრულება, ეგრეთ წოდებული მემორანდუმი რუსებსა და სოხუმს შორის. Და რა თქმა უნდა, მან ძალიან სწორად გაიგო ყველაფერი, რაც გვინდა. Ჩვენ ყმაყოფილი ვართ იმით, რომ ის ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ მივიტანეთ, ეს ინფორმაცია იქნა ახმული და აღებული.
მოდი ხა ჩვენს რადიო მსმელებსაც კიდევ ერთხელ განუმარტოთ ეს, თუ რა საფრთხეს შეიცავს ეს ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოსკოვსა და სოხუმს შორის, მით თუ მეტეს, რომ დღეს ხათა შორისაც ძალიან მნიშვნელოვანი ეხლა სამშაბათს, როდესაც ჩვენი გაცემა იწერება, საქართველოს პატრიარქმაც გააკეთა საგანგებო განცხადება. ის ძალიან გავს მთლიანობაში შეფასებების კუთხით იმას, რაც აფხაზეთის დევნილ მოუზენაესმა საბჭომ და მინისტრთა საბჭომ გააკეთა. იურიდიული ნორმები თავის მხრივ ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მოდის უფრო გასაგებად ვთქვათ, რითი განსხვავდება ანექსია ბატონო გია ოკუპაციისათვის, რატო ის უფრო მძიმე და უფრო საშიში ვიდრე ოკუპაცია?
Ну мартивад вишу матчме мец жерсети удидеси мадлоба моцвевисатвис ай срулебит рад батуна вахтанги мтква эсеги ай сауцари дгэби иго ჩვენი ай эсэти квира прагаში миторо шевзелит мигветрина хма акаури პოლიტიკოსებისათვის, ადამიანებისათვის და ასე შემდეგ. ეს აუცილებელია ასეთი პატარა დესანტები. ამისთვის დიდი მადლობა დღეს მოწვევისათვის, კიდე ორჯერ დიდი მადლობა. რა შეიძლება ხელშეკრულებას მარტივად მოდით ესე განსაზღვროთ, რომ ეს არის უკვე იმათი გაგებით, რა თქმა უნდა, რუსეთის კრემლის და სოხუმის, დღევანდელი სოხუმის გაგებით უკვე გაფორმებული ანექსია პრაქტიკულად. როცა აფხაზის საზოგადოება ეთანხმება საზღვრის გადატანას ფსოუდან ენგურზე, ხო ნათელია, რომ რაზე ელაპარაკ, ესე იგი რუსეთი თანდათან იერთებს მას, როგორც თავის ერთ-ერთ
პატარა შეიარაღებული ძალების ერთიანი შტაბი.
ხო, ახლა მივალ იქამდე ერთიანი შტაბი, რა თქმა უნდა მართველობა რუსულია და ორი აზრი არასრულებს. საერთოდ რა შეიარაღებაზე უნდა და ჯარზე ელაპარაკო აფხაზეთში თავისი რესურსებით, როგორც ცოცხალი ძალით, ისე ტექნიკურად, ხო ეს საერთოდ სასაცილოა რუსეთის გარეშე? ერთ სიტყვით, ეს არის უკვე მათ მიერ გაფორმებული პრაქტიკულად ანექსია. ანუ გუბერნია უნდა გახდეს, როგორც იყო ჩაფიქრებული ამას ბევრი მათი პოლიტიკოსი რუსი არ მალავდა, რომ ეს არის, იქნება ესე და ესე მიდის საუბედუროდ. ახლა შეიძლება კიდე რაღაცებს მოეწერა, რომელსაც ჯერ არ გამჟღავნებულა, რომელიც ჯერ ეს ვნახოთ კიდე მომავლის მომენტები, მეგუზრობა ამისთან რაღაცებს, რომ შეიძლება კიდე იყოს რაღაცაზე ხელი მოწერილი. მაგრამ ყოველთვის დგება ამისთან ხელშეკრულება, თუ გახსოვთ თავის დროზე რიბენტროპის და მოლოტოვის ხელშეკრულება როგორ გაიყვეს მერე.
პირდაპირ წერია რამდენიმე დოკუმენტი ცოტა ხნის შემდეგ.
შეხო, აი ხო კიდე რომ ის არის კულტურული კულტურის საკითხები.
ენის გადარჩენა, მაგრამ
ენის გადარჩენა, ხო, სოციალური საკითხები, პენსიები და პრაქტიკულად ხდება რუსეთის ნაწილი. ეს არის ახლა.
მაგრამ ნამდვილად საყურადღებო და ძალიან მნიშვნელოვანი რა არის, ცეთ, აი მთელი ამ ხნის განმავლობაში, როდესაც აფხაზეთის ტერიტორიაზე დაიწყო კონფლიქტი, მერე ამას მოყვა უკვე რუსეთის მიერ აღიარება. ეს არის პირველი შემთხვევა ესეთი მასიური პროტესტისა თვითონ აფხაზეთის საზოგადოებაში, რომ ისინი შეშფოთებულები არიან, შეძწუნებულები არიან, კარგავენ დამოუკიდებლობას, ისთვისაც იბრძოდნენ. აი ეს მესეჯი საქართველოს როგორ უნდა მიიღოს და როგორ უნდა მოახდინოს მისი გამოყენება პოლიტიკაში?
მე ვფიქრობ, იცით როგორ არის ეს აფხაზური ელიტა, რომელიც დღეს არის იქ. და ამჯერად არასდროს არ მომრუნდება, ამიტომ რომ რაც გააკეთა უკვე მათ მიერ. ეს აცრული ელიტა, კომუნისტური პერიოდის აღზრდილი ელიტა, რომელიც ამისთვის მზადდებოდა. დღეს იმდენად გამდიდრდა და იმდენი უბედურება აქვთ მათ, ესე მოკლედ რო თქვა, ჩადენილი, რომ მათგან რაღაც მოტრიალება გამორიცხულია.
მოტრიალებას თქვენ გულის
ხარისის, ხო, და რაპარაკი ალბათ იმ ნამდვილად პატრიოტ აფხაზებზე, ვისაც მართლაც კი აფხაზეთზე გული და აფხაზეთნოთზე გული, რა არის რა თქმა უნდა. და რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელია, ჩვენ ახლა რეალურად რომ რაღაც დიდნაბიჯებს გადადგავს საქართველო ერთბაშად, ვერ ხედავ ამას. მაგრამ ეს უკვე ის პატარა ნიშანია, როგორც ითქვიან, რომელზეც უნდა დაეყნოს ჩვენი პოლიტიკა. ამიტომ რომ იქ კიდე უნდა გაიზარდოს ჩვენის, ნუ ხედვით, ეს შინაგანი პროტესტი იმის მიმართ, რაც დღეს ხდება აფხაზეთში. ნუ ახლა როგორ იყენებენ ამას, თქვენ იცით, არის ამის ბევრი მაგალითი. Ну, სახალხო დიპლომატია პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, არ უნდა გაცივდეს. პირიქით, რაც შეიძლება მაღალ დონეზე უნდა აიწიოს მან, რომ გადმოდიან ისინი, მოდიან ხან სამატყოფოებში, ვინც ავათარი, ისედაც კულტურული მომენტები არის, ეს უნდა გაძლიერდეს, გაღრმავდეს.
მოდი ამაზე ბატონო გია ბოდიშვილი, რომ გაწყვეტინებთ, უბრალოდ დრო არ რადიომსმენელს შევახსენოთ, რომ ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი პრაგის სტუდიიდან. გაცემას კობალიკლიკაძე უძღვები და მე მყავს დღეს საგანგებო სტუმრები, დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა, დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე ბატონი ბახტან ყოლბაია და უზნაეს საბჭოს წევრი, დემილობაში ყოფი აფხაზეთის უზნაეს საბჭოს წევრი ჯემალ გამახარია და გალური პაუზის შემდეგ ჩვენ ზუსტად აი ამ კულტურულ ფასეულობებზე, ქართული ისტორიულ კულტურულ ფასეულობებზე აფხაზეთში ვისაუბრებთ უკვე ჯემალ გამახარიასთან ერთად. ცელდება რადიო თავისუფლების გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და შეგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობთ აფხაზეთზე და სტუმრად გვყავს დემილობაში მყოფი აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე ვახტანგ ყოლბაია, უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა და ამავე უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ისტორიკოსი ჯემალ გამახარია, რომლებიც პრაღაში, ჩეხეთის დედაქალაქში აფხაზეთის კულტურის დღეებთან დაკავშირებით იმყოფებოდნენ. ჩვენ სწორედ ქართულ-აფხაზურ კულტურულ თემატიკაზე განვაგრძობთ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად, ჯემალ გამახარიასთან ერთად, რომელიც, როგორც გითხარით, აფხაზეთის დემილობაში მყოფი ხელისუფლების დელეგაციაში იმყოფებოდა. მოკლედ, ამ კულტურის დღეებში, აფხაზეთის კულტურის დღეებში, პრაღაში გაიმართა თქვენი წიგნის პრეზენტაცია. რა ეწოდება ამ წიგნს, რაზეა მასში საუბარი? მოკლედ, რომ მოუთხრო ჩვენს რადიო მსმენელებს, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი დევნილი გვისმენს, თავისთავად ცხადია, აფხაზეთიდან, და მე დარწმუნებული ვარ აფხაზეთშიც, სახელობ გალშიც, და მათთვის ძალიან საინტერესო იქნება აი თქვენი მოსაზრებები.
პირველ რიგში მეც მენდა დიდი მადლობა მოგეხადოთ ბატონი კობა იმ შესაძლებლობისთვის, რომელიც ჩვენ გვეძლევა. თქვენ როგორც ვძანეთ, ერთ-ერთი ღონისძიება გახლდათ აი ამ წიგნის პრეზენტაცია. წიგნს ქვია აფხაზეთი საქართველოს სახელმწიფოს შემადგენლობაში. აი დაახლოებით ეს ჩეხურ ენაზეა გამოცემული აქ პრაღაში, თარგმნა თავის დროზე. მას ყავს სამი ავტორი, ნუ თქვენი მონამორჩილი, ასევე ჩვენი სასეკადულო მეცნიერი ქალბატონი მარიკა ლორცკიფანიძე და სოხუმელი პროფესორი ქალბატონი, ასევე წყინვალე მეცნიერი ქალბატონი ლია ახალაძე. აი ამ სამი ადამიანის ავტორობით გამოიცა აფხაზეთი საქართველოს სახელმწიფოს შემადგენელი ნაწილი. ეს არის შედარებით ისეთი მცირე მოცულობის ბროშურა, რომელიც საშუალებას აძლევს ჩეხ მკითხველს გაეცნოს საერთოდ აფხაზეთის პრობლემატიკას, გაეცნოს მის ისტორიას, გაეცნოს იმ პოლიტიკურ ვითარებას, რომელიც იქ შეიქმნა და რომელიც დღეს არსებობს, და გაეცნოს მის კულტურას, მის კულტურის ძეგლებს და ასე შემდეგ. აი ეს არის ეს ბროშურა, ძალიან ზოგადად თუ ვიტყვით. მაგრამ ახლა ისმის კითხვა, რატომ ეს მაინც და მაინც პრაღაში და რატომ ჩეხურ ენაზე და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს საერთოდ აი ამ აფხაზეთის დიდ პრობლემასთან დაკავშირებული ერთ-ერთი მიმართულება, გახლავთ ის, რომ ჯერ კიდევ ომამდე, სანამ ეს უბედურება დატრიალდებოდა, აფხაზეთი ჩვენ წაგებული ჰქონდა, აფხაზეთში ჩვენ წაგებული ვიყავით იდეოლოგიურად, მეცნიერული თვალსაზრისით თუ გინდათ. ახლა ეს იმიტომ კი არა, რომ
დავამატებდი საინფორმაციო თვალსაზრისით.
დიახ, გამომდინარე აქედან საინფორმაციო თვალსაზრისით. ახლა ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ ნაკლები მეცნიერები ყავდა და ყავს, ვიდრე დავუშვათ აფხაზურ მხარეს პირიქით, მაგრამ თუ ჩვენი მეცნიერები იყვნენ ხელფეხ შეკრულები, აი საბჭოთა პერიოდს გულისხმობ, აფხაზურ მხარეს ყველა შესაძლებლობა ეძლეოდა აფხაზურად და უფრო რუსულად ეწერათ რასაც კი მოისურვებდნენ, და ეს მთელს მსოფლიოში გაევრცელებინათ, აი ეს სიცრუე, რაც იყო დაკავშირებული აფხაზეთის ისტორიასთან. რა თქმა უნდა, ეს იყო შორსგამიზნული ამას.
ეხლაც ესე ბატონო ჯიმა, ეს დიფა ეხლაც ასე ვთქვათ,
ახლა
თვითგამოცხადებული აფხაზეთი ჯობია ასოცირების მდგომარეობაში ევროპასთან მყოფ საქართველოს ამ ფრონტზე?
მე არ მინდა ვთქვა, რომ ახლა დღეს ისინი ჩვენ ამ კუთხით გჯობნიან, და სწორედ ამის რომ არ გჯობნიან, იმის მაჩვენებელი არის ის, რაც აქ მოხდა. მაგრამ თუ ჩვენ ამაზე დავიწყეთ მუშაობა ბოლო წლებში, ისინი ამაზე საბჭოთა პერიოდიდან მუშაობენ, და განსაკუთრებით იქ ომის შემდგომი პერიოდი მათ ძალიან კარგად გამოიყენეს, რომ რუსულ და ინგლისურ ენებზე თავიანთი ცრუ ისტორია მთელი მსოფლიოსთვის მიეწოდა.
თელი მსოფლიო. მაგრამ აქ არის ერთი რამე, ბატონო ჯემა, რასაც ვერც ერთი, რაც რა უნდა ბევრი წიგნი გამოსცე, ამ შავ ლაქას ვერაფრით ვერ გაათეთრებ. ეს არის 300,000-ზე მეტი დევნილი ქართველობა.
გასაგებია, თქვენ სავსებით სწორი ბრძანეთ, მაგრამ მასობრივი მკითხველი სამწუხაროდ ამას ასე არ აღიქვამს. ის უყურებს, რომ აი დიდი ერი ამ შემთხვევაში ქართველი ჩაგრავს პატარა ერს, რომელსაც ჰქვია აფხაზობა. ისინი მერე კიდევ აი თუ ავიღებთ ჩეხეთს, აქ კიდევ სხვა კუთხით უყურებენ. აი ჩვენ ცივილიზებული ერი ვართ, და როდესაც სლოვაკებმა მოითხოვეს ეს გამოყოფა, ისინი წავიდნენ, არაფერი პრობლემა არ ყოფილა. როგორც კი აფხაზებმა მოითხოვეს გამოყოფა, ეგ ომი აუტეხეს, ამოხოცეს ეს საცოდავი ხალხი, და აი ასე უყურებენ, გამიგეთ? ამიტომ ყველაფერ ამას ძალიან კარგად და დეტალურად ჭირდება ახსნა. და მე მინდა გითხრათ, რომ ჩეხეთში, მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური პოლიტიკა აქ არის ძალიან სწორი და ხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას ყველა დონეზე, აკადემიურ წრეებში არის ოდნავ განსხვავებული სიტუაცია. მე არ მინდა ვთქვა, რომ ყველა მეცნიერი, მაგრამ არიან საკმაო რაოდენობით მეცნიერები, რომლებიც აი წერენ სხვადასხვა შრომებს, და მათი კიდევ სტუდენტები, ასპირანტები წერენ ისეთ შრომებს, რომელსაც არაფერი საერთო სინამდვილესთან არ აქვს, და აქ ძალიან დიდი გავლენა იგრძნობა როგორც მოსკოვის, ასე თვითონ სეპარატისტული რეჟიმის მიერ გავრცელებული ცრუ ლიტერატურის. აი ყველაფერ ამის გამო გადაწყდა ჩეხეთში გამოსულიყო ჩეხურ ენაზე სამეცნიერო პოპულარული ხასიათის ნაშრომი, სადაც იქნებოდა ისტორიაც, პოლიტიკაც და კულტურაც.
ძალიან კარგი.
და ნუ აი ეს ჩვენ
გავაკეთეთ,
და მისი პრეზენტაცია პარლამენტშიც მოხდა, ჩვენ კულტურის მინისტრთან ჰქონდა შეხვედრა უпроსარად მის მოვალეობის შემსრულებელთან, კულტურის ჩეხეთის კულტურის მინისტრის, ასევე კარლო ვარში, ყველგან ეს ლიტერატურა ჩვენ მივაწოდეთ. გამომცემელს აქვს ვალდებულება, რომ ეს წიგნი გაავრცელოს ჩეხეთსა და სლოვაკეთში, ასე რომ ჩვენმა მთავრობამ, უმაღლესმა საბჭომ იზრუნეს იმისათვის, რომ ეს წიგნი ჩეხურ ენაზე გამოცემულიყო და უზრუნველყოფილიყო მერე მისი გავრცელება და მიტანა იქ, სადაც საჭიროა. მაგრამ მე კიდევ ერთი სასიამოვნო ამბავი მინდა გითხრათ, ბატონო კოუბა. ესე იგი, აფხაზეთის ისტორიაზე, პოლიტიკაზე ძალიან, ნუ, საკმაო რაოდენობით ყოველ შემთხვევაში წიგნი გამოვიდა რუსულად და ინგლისურად. საკმაო დიდი მოცულობის, ასევე უფრო მცირე მოცულობის. ყველა ეს წიგნი არის პრაღის ბიბლიოთეკებში და ჩვენთვის იყო ძალიან სასიამოვნო იმის გაგება ამ დღეებში, რომ აი ეს წიგნები აფხაზეთის შესახებ, რომელიც ჩვენ მათ მივაწოდეთ, არის ყველაზე მოხმარებადი წიგნების პირველ ათეულში. ეს იყო ძალიან სასიამოვნო და მე იმედი მაქვს, რომ ახლა მას დაემატა კიდევ ჩეხურ ენაზე ლიტერატურა და ვისაც, ესე იგი, აქვს სურვილი, რომ სიმართლე იცოდეს, მისთვის უკვე პრობლემა არ იქნება. და დამატებით კიდევ გეტყვით, რომ ეს ახლა გამოვიდა ჩეხეთში, მაგრამ უკვე მზად არის და ძალიან მალე გამოვა კიდევ სხვა ქვეყნებში. მომავალ წელს კიდევ, მე ახლა არ მინდა დავასახელო წინასწარ, კიდევ სხვა ქვეყნებში და სადაც კი ოდნავ რაღაცა პრობლემა არის, ყველგან იმ ქვეყნის ენაზე, ესეთი მცირე მოცულობის სამეცნიერო პოპულარული ლიტერატურა გამოვა, სადაც ახსნილი იქნება პოლიტიკაც, ისტორიაც, კულტურაც, აი ამ რეგიონის ყველაფერი, რაც მის ირგვლივ ხდება.
ეს გახლავთ ჯემალ გამახარია, დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე. თქვენ უსმენთ პროგრამას დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც ჩვენ მასპინძლობთ დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის ხელისუფლებას, მათ შორის გარდა ჯემალ გამახარიასი, პრაღაში იმყოფებოდნენ დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე ვახტანგ ყოლბაია, უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა. მათთან საუბარს ჩვენ მუსიკის შემდეგ განვაგრძობთ. დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დაფრინა ნელა ნელა შენ მაშორის ნათება დამწვა და დამანელა შენ მაშორის ნათება დამწვა და დამანელა ანათე და კარგი ხარ მაგრამ მე რად მარგი ხარ ჩემი იყო ის მინდა შენ გისხვისკენ გარბი ხარ ჩემი იყო ის მინდა შენ გისხვისკენ გარბი ხარ ჩემო ციცინა თელა დაფრინა ნელა დამწვა და დამანელა შენ მაშორის ნათება დამწვა და დამანელა.
პროგრამა დაბრკოლების ზოლია პირდაპირ ეთერში, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ვესაუბრებით დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის ხელისუფლების პირველ პირებს, მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარეს ვახტანგ ყოლბაიას, უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარეს გია გვაზავას და ამავე უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილეს ისტორიკოს ჯემალ გამახარიას. 30 ნოემბრიდან 1 დეკემბრამდე ჩეთეხის დედაქალაქ უმასპინძლა აფხაზეთის კულტურის დღეებს, რომლის ფარგლებში არაერთი ღონისძიება და შეხვედრა გაიმართა, მათ შორის ჩეხეთის რესპუბლიკის სენატში, სადაც დევნილობაში ბრძოლაში მყოფი აფხაზეთის ხელისუფლების პირველმა პირებმა ჩეხ პოლიტიკოსებს მიაწოდეს ინფორმაცია მოსკოვსა და სოხუმს შორის გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ახალი სამოკავშირო ხელშეკრულების შესახებ და სწორედ ამ თემაზე განვაგრძოთ ახლა საუბარს დემოკრატიაში მყოფი აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარესთან ვახტანგ ყოლბაიასთან. არსებობს თვითგამოცხადებულ აფხაზეთთან მოლაპარაკების ეგრეთ წოდებული ჟენევის ფორმატი. ეხლა როდესაც მოეწერა ამ ეგრეთ წოდებულ სამოკავშირო შეთანხმებას ხელი მოსკოვსა და სოხუმს შორის, გაისმის ხმებმა გადაიხედოს ჟენევის ფორმატი. ბანო ვახტანგ, აი მონაწილეობთ თქვენ ამ მოლაპარაკეებში, რა ხდება აი ჟენევაში? პირველში ადამიანთ მაინტერესებს, აფხაზ თქვენ ყოფილ კოლეგებს ხვდებით, ხელის ჩამორთმევა მოკითხა, რა ადამიანური მომენტები არსებობს იქ?
მე დაგიწყათ რომ არსებობს და ძალიან ჭარბად თუ შეიძლება ასე ითქვათ, თუმცა იქ აფხაზური პირობითად ხალისაგან მონაწილე ახალგაზრდები არიან ძირითადში და ჩემი მეგობრების შვილები არიან, ზოგი შვილიშვილია, მაგრამ ჩირიგბა, რომელსაც მე ვიცნობ დიდი ხანია, იქ მონაწილეობს როგორც დელეგაციის ხელმძღვანელი. მისი მოადგილე თავის დროზე ხინთბა იყო ირაკლი გალელია წარმოშობით და
ხელკონი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე.
არა, ახლა გადაიყვანეს აპარატის ხელმძღვანელის მოადგილეა პრეზიდენტი. რა თქმა უნდა, ჟენევის ფორმატის თანამონაწილეები, ვინც ახლა თანათავმჯდომარეები ვთქვათ იყვნენ თბილისში, ისინი შეხვდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ბატონ დუნდუას და მან თქვა, რომ ამ ხელ ჯერ არ იყო მასში ხელშეკრულება ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული და მან გამოთქვა მოსაზრება, რომ ეს როგორც პატრიარქის ბრძანებია დღეს, რომ შეიძლება ამან შეუქმნას პრობლემები ჟენევის ფორმატში მონაწილეობას. და რა თქმა უნდა, თავისთავად განწყობა ძალიან ცუდი იქნება, თუ ჩატარდეს შეხვედრა 9 დეკემბერს, შეიძლება უნდა ჩატარდეს
მორიგი რაუნდი, მორიგი რაუნდი ჟენევის მოლაპარაკებებში.
დიახ, მორიგი, მე ხუთეთ თუ მეექვსეთ მივიღებ მონაწილეობა თუ ჩატარდა, მაგრამ იცით, ყველაფერი არის ერთ რამეში, რაც დაამძიმა ამ ხელშეკრულებამ. ლაპარაკია ორ ჯგუფში, ცეცხლის განუახლებლობის შესახებ ხელშეკრულების ერთობლივ ხელშეკრულებაზე ჩვენსა და აფხაზებს შორის და მეორე დევნილების დაბრუნება ერთ-ერთი მთავარი საკითხი. რა თქმა უნდა, ეს ორი საკითხი პრაქტიკულად კარგავს ას, რამე თუ ამ ხელშეკრულებით, რომელიც ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებით, ეს მომენტი ორივე გამორიცხულია. ეხლა რუსეთი, რომელიც დგას და ხელშეკრულება აქვს სამხედრო აფხაზებთან, ვისთან უნდა დადო ხელშეკრულება ცეცხლის განუახლებლობის შესახებ? თქვენ ეს სასაცილოა, სასატირალი რო არის? მეორე, როცა იქ განსაზღვრულია საზღვარი, განსაზღვრულია რაოდენობა, განსაზღვრულია სამხედრო ენობრივი მომენტები და მიდის რუსიფიკაცია იმ რეგიონის, რომელ დევნილთან დაბრუნებაზე შეიძლება იქ ლაპარაკი.
ეს დევნილების დაბრუნება და ცეცხლის შეწყვეტა შეთანხმება როგორ მიმართებაში ერთმანეთთან? უფრო ზუსტად, როგორ აყენებს აფხაზეთის დელეგაცია საკითხს? ჯერ მოაწერეთ ხელი ჩვენთან, ცეცხლის შეწყვეტა შეუთან, მერე დავაბრუნებთ ოლუ? არა, თუ როგორ?
განსხვავებულად არის დაყენებული ეს ორი, მოგესალმებით, ორი ჯგუფია. პირველი ჯგუფი პოლიტიკური ეგრეთ წოდებული იხილავს პირველ საკითხს, ცეცხლის განუახლებლობის შესახებ, მეორე ჯგუფი ჰუმანიტარულ საკითხებს იხილავს და მათ შორის არის დევნილთა დაბრუნების საკითხი. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ცუდა თუ არჟღერს და ჟარგონა თუ არ ჩამიცვლის სვენელი, ესეთ ყურის მოძრეული, რამე თუ ხელშეკრულება თუ გაცხადება, რომ ჩვენი გომს არ დავიწყებთ, ეს პარლამენტ, საქართველოს პარლამენტს აქ გაცხადებული
სამხრივად,
დიახ, სამხრივად თეთრად შავზე თუ შავი თეთრზე წერია. მეორე, თავის დროზე პრეზიდენტმაც თქვა, რომ ეს გამოირიცხება, ამიტომ ეს არის საბაბი, რომ თემამ ადგილზე ვთქვათ იტრიალოს.
საბაბის გარდა მე ვფიქრობ, რომ არის პოლიტიკური ერთგვარი ხრიკი, რომ შენთან, როგორც ჩემთან თანაბარუფლების სუბიექტთან აწერ ამას ხელს.
აგაშენათო. ამიტომ ეხლა თუ შედგა ეს მორიგი შეხვედრა, იქ არის კიდევ სხვა საკითხი, რაზედაც ბატონი ჯემალი ლაპარაკობდა. იქ აქტიურად სვამ ჩვენ საკითხს ერთ-ერთ კიდევ თემაზე, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების პრობლემა, რომელიც აფხაზეთში არსებობს. ეს არის ჰუმანიტარული პრობლემა, გადაადგილების პრობლემა. საბედნიეროდ აფხაზები დღეს მოდიან ჩვენთან საავადმყოფოებში, დღეს ველაპარაკი ჩვენ ჯანდაცვის მინის და დღეს არის შემოსული პაციენტი, რომლის მკურნალობის ღირებულება არის 67000 ლარი. წარმოიდგინეთ, და ჩვენ არ ზოგავთ ფურს არც აფხაზებს, არც ქართველებს, არ ამ შემთხვევაში ლაპარაკია, რომ სადღაც 300-ზე მეტი აფხაზი ყავს ჩვენ მიღებული წელს, აფხაზეთის ტერიტორიიდან და ამას ატრონობს საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო, რეინტეგრაციის სამინისტრო, ჩვენი შეძლების დაგვარად ორგანიზაციის თვალსაზრისით აფხაზეთის სტრუქტურები უკეთებენ ამას ნაწილ საქმეო და ორგანიზებად. ეს არის დარჩა, მაგრამ არის პრობლემა. ეხლა იკვეცება იქ გადასასვლელი პუნქტები
შეიძლება შემდეგ.
ეხლა იქ ბავშვები დადიან სკოლაში, აი ჯემალის სოფლიდან, ნაკარღალიდან დადიან აქეთ ზუგდიდის რაიონში, საბერიოდან დადიან ისევ წალენჯიხის რაიონში. ბავშვებს ქართული ენის სწავლება უნდათ. იქ ცირდება ქართული ენის სწავლების რაოდენობა, გაკვეთილები. გადადიან ფაკულტატივზე. ხო და ამ პირობებში რა თქმა უნდა ეს ძალიან სერიოზულ პრობლემას შეუქმნის ჩვენს დევნილებს და ადგილობრივ მოსახლეობას. ამიტომ არ ვიცით ახლა რასთან გვექნება საქმე, მაგრამ ყველა შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ შეხვედრას არაფერი არ უდგას, ლაპარაკს არაფერი არ უდგას, ზოგადად ლაპარაკი უნდა გაგრძელდეს. ქმენს უნდა უთხრა რას ფიქრობ და თუ ასე თქვა შეყარე, თუ შეაყარე ცერცვი კედელს, ყოველ შემთხვევაში ეცოდინება ასე თქვა რასთან გვაქვს საქმე. ამიტომ ფიქრობ, მაინც შეხვედრა იქნება, წასვლა იქნება, ჩემი გადასაწყვეტი არ არის, მე ამ შემთხვევაში ვარ ერთ-ერთი რიგითი მონაწილე, მაგრამ ყველა შემთხვევაში რა განწყობით შეხვდებიან ის აფხაზები, რომელიც გუშინ და გუშინ წინ თქვენ დასვით შეგეთან როგორ უყურებენ. არ არის ასე ვთქვათ, ბატონ გიას გავაგზავნებ, იქ ვინც აქტიურად არის ამ ხელშეკრულების წინააღმდეგ, ეს არიან მეომრები, ამცახარა, რომელმაც მოიტანა ეს გამარჯვება, მოუტანა აფხაზებს. ამიტომ აფხაზებისათვის ეს ძალ ამცახარა. დღეს უარ არის ანგარიშ გასაწევი, ხვალ იქნება ანგარიშ გასაწევი. ამას მიემატება ხვალ პოლიტიკური ნაწილი, რომელმაც კარგად იცის აცნობიერებს ამ მდგომარეობას, რომ ხვალ აფხაზური ენა დაიკარგება, ზე გაქრობა საერთოდ ეთნოსი და აი შემდეგ. ამიტომ ყველაფერი მიუთითებს იმას, რომ აფხაზეთში იქნება პოლიტიკური ოპოზიცია. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ამ ხელშეკრულება. და როცა აფხაზებმა თქვენ ბრძანეთ ევროწოდებული გამარჯვება რომ მოიტანეს იმათ, ისინი თუ მეტნაკლები თავისუფლება მათ ჰქონდათ. ეხლა არტახებში მოაქციეს ხლა თვითონ აფხაზები და ამ არტახებში ყოფნა იწვევს წინააღმდეგობას.
ეს თემა განორცოთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ. ბატონო ვახტანგ, გოდიშ რო სიტყვა შეგაწყვეტნით, რადიოს მსმენელებს შევახსენებ, რომ გაცემა დაბრკოლების ზოლი ეთერში, მე მისი წამყვანი კობალიკლიკაძე ვარ და სტუმრად დღეს ყავს ჩვენ აფხაზეთის დევნილი ხელისუფლება მთელი პირველი პირების სახით ჩამოთვლი ვახტანგ კოლბაია მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე, გია გვაზავა უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარე და ჯემალ გამახარია უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე. მუსიკალური პაუზა და დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ბატონ გია გვაზავასთან საუბრით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ გვიან გავიღოთ ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია, ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს, ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს, ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება, ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ძელდება დაბკულების ზოლი და გადავდივარ შეკითხვით გია გვაზავასთან, რომელიც არის დევენლუბაში მყოფი აფხაზეთის უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარე. ბანო გია, ჩვენ სანამ სტუდიაში შემოვიდოდით, მაჩვენეთ თქვენ პუბლიკაცია, ძალიან ცნობილი აფხაზი მოღვაწისა. ამას მინდა თქვენ ისაუბროთ ამ ავტორზეც, მით უმეტეს მისი ბედი არის ძალიან საინტერესო. მე ვეთქვი ჩვენს რადიო მსმენელებს ინტრიგის სახით, რომ ეს ავტორი, რომელსაც ახლა მის სახელს გაშიფრავს ბატონი გია გვაზავა, სოხუმიდან წავიდა და ცხოვრობს ახლა ბათუმში და ბატონო გიაი, თქვენ ისაუბრეთ მოდი ამ სტატიაზე, მის სულისკვეთებაზე და ამ ადამიანზეც.
კი ბატონო, თუ შეიძლება მე შეკითხვას დაუბრუნდები, ვერ დავამთავრე აზრი. ერთი პატარა
და რა თქმა უნდა, გვაქვს ჩვენ დრო სამის
და მე მეკითხეთ, რამდა მოგმოქმედეთო ჩვენ ქართულად.
კი ბატონო,
ჩვენ ერთი მარტივად უნდა აუხსნათ ჩვენ სისხლით ნათესავებს იქ დარჩენილებს, რომ როცა არ იქნება აფხაზი ეთნოსი, არ მერე ჩვენი ჯერი დადგება არ ყოფნის. ამიტომ ჩვენ ერთად უნდა გადავრჩეთ, ეს პირველი. ამის მეტყველებს მე ჩემი ორი მოგვარი დაიღუპა ერთ ბრძოლაში და ერთი აქეთ ხარის გმირი იყო და მეორე იქით მხარის. ახლა კიდე მეორე. ჩვენ მათთან ერთად უნდა გავიკაფოთ გზა ევროპისკენ. აი ეს უნდა ვაჩვენოთ, რომ კრემლის, მე ვლაპარაკობ რუსეთზე, არანაირი პირიქით, გაზრდილი ვარ რუსულ კულტურაზე და მიყვარს ის, მაგრამ რუსული პოლიტიკა უკვე ნათელია დღეს მსოფლიოში, თქვენ იცით რა ზელაპარაკი უკრაინა და ასე შემდგომ. ამიტომ ჩვენთან ერთად ისინ უნდა ისწრაფოდნენ ევროპისკენ, ჩვენ უნდა დავეხმაროთ მათ ამ გზაზე. საქართველოს გავლით უნდა მოხდეს, ვიქნებით მართლა მაშინ მოგებულები. აი ეს არის
და ისინი უნდა იქნებიან
მოგებულები. ხო, რა თქმა უნდა, ისინი უნდა გძნობდნენ ამას, რომ ჩვენ ამას გავაკეთებთ ნამდვილად ყველანაირად.
და სულცირ ერთმა კაცმა უკვე ეს გაიგო, რომელსაც ახლა მე დავხვენ საუბარი.
ეს ადამიანი, მე ახლა მაინდამაინც არ მინდა ბევრი ვილაპარაკო მასზე, იმიტომ რომ ეს ადამიანი იქ დესიდენტობდა საბჭოთა კავშირის დროს. იყო საოცრად საინტერესო ადამიანია. ანუ არის არმალავს თავის სახელდაურსა, ეს ალექსეი თარია, რომელიც აფხაზია ეთნოსი, გუდაუთელი კაცია და წერს, რომ ეს იგი ელიტამ პრაქტიკულად ჩიხში შეიყვანა აფხაზი ეთნოსი და რა თქმა უნდა ღიად ლაპარაკობს დღევანდელ კრემლის პოლიტიკაზე. ეს არის ჟურნალ ჭოროხში დაბეჭდილი რუსულადაც და ქართულად ერთი პატარა ნაშრომი, სადაც ის მოუწოდებს ერთს, რომ გამოფხიზლდით, მე ძალიან ისე მოკლედ ვიტყვი, გამოფხიზლდით, თორე ის რაც დღეს უკვე დაიწყო, იქნება მომაკვდებელი ჩვენი ერისათვის. მე არ შევიტყვი ახლა ნიუანსებს, იმიტომ რომ ამაზე თვითონ წაიკითხონ. ის პრაქტიკულად ერთი საოცარი ფრაზა აქვს ჩადაევის სიტყვებით ლაპარაკობს, რომ რუსეთსო, ჩადაევის სიტყვები 1994 წელს მისი გამონათქვამი, რომ რუსეთი ყოველთვის ემორჩილებოდაო ერთი კაცის, ესე იგი ნებას, ვინ იქნებოდაო ეს პეტრე თუ პავლე, არ ქონდაო მნიშვნელობა და თვითონ დამონებული ერი ცდილობს ყველა თავისი მეზობელი დაიმონოს. აი ეს არის აზრი. აი ამ თლიანად ამ მისი სტატიის და მოუწოდებს თვითონ რუსეთს გამოხიზლებისაკენ და მა იგივე თავის ეთნოს, რომ ილუზიები ქრება. აი მეახლობით ესეა ლაპარაკი. აი ეს არის
და ეს ბატონი ალექსი თანი ახლა ცხოვრობს ბათუმში.
ბათუმში ის გადავიდა და როგორც იტყვიან, ახლა გადავიდა სულ ახლა ხან. მანამდე ცხოვრობდა აფხაზეთში და რუსეთში. ეგრეთ წოდებული მარინისტიკაცია ღვა უყვარს და ითხოვა რომ სადმე გემზე მაცხოვრებდა, ესეთი საოცარი უნების და საოცარი მენტალიტეტის ადამიანია. ის ღიად ლაპარაკობს ყველაფერზე. ყველა შეცდომაზე, რომელიც მას მიაჩნია შეცდომად, როგორც ერთი ეთნოსის, ისე მეორე ეთნოსის მიმართ და ასე შემდგომ. ერთ სიტყვით, თხოვთ რომ წაიკითხოთ, შემოხვიდეთ ჩვენ საიტზე ეს კარაკო ეგრეთ წოდებული და წაიკითხო თვითონ ორიგინალში, ესაა ყველაზე უკეთესი.
დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის მთავრობის ეს თხოვნა რეკლამად ალბათ არ უნდა ჩაითვალოს და გაუწიოთ ამას ანგარიში. თქვენ უსმენთ პროგრამას დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც ჩვენ მასპინძლობთ დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის ხელისუფლებას, მათ შორის გარდა ჯემალ გამახარიასი პრაღაში მყოფებოდნენ დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე ვახტან ყოლბაია, უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა. მათთან საუბარს ჩვენ მუსიკის შემდეგ განვაგრძობთ. დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მეკობა ლიკლიკაძე უძღვები. დღევანდელი გაცემის თემა არის აფხაზეთი და ყავს საგანგებო სტუმრები ამ თემისათვის. ჩვენ პრაღის სტუდიაში გვესტუმრა დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა, აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე ვახტანგ ყოლბაია და აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს დეპუტატი ჯემალ გამახარია. მე მინდა შეკითხვა დავუსვა ბატონ ჯემალ გამახარიას, აფხაზეთის დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე. ბატონ ჯემალი ცნობილია როგორც ისტორიკოსი, პუბლიცისტი აფხაზეთის ისტორიაზე, მის უახლეს ისტორიაზე და მის წარსულზეც. აი, შეცდომები ახსენა ბატონ ჯემალ ბატონმა გიამ, რომელიც იყო ორივე მხარეს. მოდი ჩვენ ესეთი ასე დავსვათ ეს შეკითხვა: რა შეცდომებია რაც საქართველომ დაუშვა და რაც ეხლა აი ამ ძალიან ტურბულ ვითარებაში არ შეიძლება ითქმას დაშვებული?
შეცდომები სამწუხაროდ რა თქმა უნდა იყო, ბუნებრივია. ანუ უპირველეს ყოვლისა, რაც შეეხება ქართულ მხარეს, ყველამ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით როგორ დაიწყო ომი. ომი როგორ დაიწყო, როგორი რთული ვითარება იყო. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ ეს ომი იყო გარდუვალი. გარდუვალი, იმიტომ რომ ომი რომ გამოირიცხოს, ამისათვის ორივე მხარეს უნდა უნდოდეს ამ ომის გამორიცხვა. მაგრამ აი ჩვენ იცით, ჩვენ შეგვეძლო ომის დამწყებ მხარედ არ გამოვაცხადებინეთ ვიღაცას. ვიღაცის თვალში არ წარმოჩენილ ვიყავით, ისე რომ თითქოს და ჩვენ ვართ ომის დამწყები. შეიძლება ჩვენ არც ვიყოთ ომის დამწყები, თუ კარგად ჩაუღრმავდები და გაანალიზებ ყველაფერს, მაგრამ ფორმალურად ეს ასე გამოვიდა. ხაზგასმით მინდა თქვა, რომ ამ ომის თავიდან აცილება იყო შეუძლებელი, იმიტომ რომ ეს ომი უნდა მომხდარიყო. ჩვენ სხვათა შორის ახლა პარლამენტში როცა ვიყავით, ჩეხეთის პარლამენტში, იქ ძალიან დაინტერესდნენ აი ამ პრობლემატიკით და ყველაფერ ისეთ დეტალურ შეკითხვებს გვისვამდნენ და ჩვენ მათ ერთ-ერთ შეკითხვაზე დაახლოებით ასეთი პასუხი გავეცით, აი რომელიც ამ შემთხვევაში აი ამ თქვენს შეკითხვასაც შეიძლება მისი პასუხიც იყოს გარკვეულწილად. ისეთ აი რატომ ბოლოს და ბოლოს რატომ იყო ეს ომი გარდუვალი? რატომ იყო გარდუვალი ომი? იმიტომ იყო გარდუვალი, რომ რუსეთს არანაირი გზა, სხვა გზა, მშვიდობიანი გზა ამ ტერიტორიის ხელში ჩაგდების აღარ ჩებოდა. 1991 წელს რამდენიმე რეფერენდუმი ჩატარდა, თქვენ გახსოვთ, საბჭოთა კავშირის შენარჩუნების, რომელიც აფხაზეთში ჩავარდა. გალის რაიონი გამოთიშეს და მე 50% გამოაცხადეს გალის რაიონის გამოთიშვით. ანუ რეფერენდუმი ჩავარდა. საქართველოს დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი ტრიუმფით დასრულდა, მიუხედავად აფხაზთა და რუსთა ბოიკოტისა 60%-ზე მეტი ავიღეთ. საპრეზიდენტო არჩევნები იმავე წლის მაისში ასევე რეფერენდუმივით იყო. 60%-ამდე, ესე იგი, ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა მათი ბოიკოტის პირობებში. მოსკოვი დარწმუნდა იმაში, რომ ესე იგი, აი ამ არჩევნებით, რეფერენდუმებით აფხაზეთში ის ვერაფერს ვერ გახდება, უნდა განიდევნოს იქიდან მოსახლეობა. აი ეს მოსახლეობა, რომელიც არის ქართული და რომელმაც აი ეს 60% მოაგროვა იქ იმ საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ საქართველოს დამოუკიდებლობის სასარგებლოდ ასე შემდეგ. აი მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლებოდა ამ ტერიტორიის ხელში ჩაგდება. ასე რომ ეს ომი მათ თავისებურად, ომის აუცილებლობა მათ ასე დაასაბუთეს, რომ ეს უნდა მომხდარიყო. ეს იყო გარდუვალი, მაგრამ აი ეს არ უნდა დაწყებულიყო ჩვენი ტანკების შემოსვლა.
ანუ ჯიმალ, ეხლა აი ზუსტად აზრი რომ გავაგრძელო და თან შეკითხვა რომ დაგისვათ. ეხლა როდესაც რუსეთი აი ამ სამოქალაქო ხელშეკრულების ასეთ ფორსირებულ ხელმოწერას ახდენს, მიუხედავად აი ამ პროტესტისა, რაც ითქვა აფხაზურ საზოგადოებაში, ხო არ არის აქაც ზუსტად ის მაპროვოცირებელი გამომწვევი რაღაცა ნაბიჯი, რომ ეხლა ქართველებმა ისევ მოუკიდოთ იარაღს ხელი და დაუშვათ მორიგი შეესტუმ?
მე მინდა თქვენ აბსოლუტურად დაგეთანხმოთ და რადგანაც ესე იგი თქვენ ასეთი პარალელი გავავლეთ, მეც გავავლებ ერთ პარალელს. თქვენ მე გითხარით, რომ აი ამ ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის დროს, საკავშირო რეფერენდუმის დროს გალის რაიონი გამოთიშეს. ახლა რა გააკეთეს?
ახლა
გააკეთეს ის, რომ იმისათვის რომ სასურველი პიროვნება აერჩიათ ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტს, გალის რაიონი გამოთიშეს, ეს წარმოუდგენელია. ახლა ამას აი ესეთი ემოციურმა ქართველმა შეიძლება იარაღით უპასუხეს. ეს იქნება მომაკვდინებელი და ძალიან, ესე იგი, გამეორება იმ ძველი შეცდომებში.
გია ბატონი, გოლი ბატონი, გია თან გეთანხმებით, გოლი თანალ გეთანხმებით, რაღაცა
უნდა გია გვაზავასთან. ბატონ,
გია გვაზავას სულ სიტყვის აღება აფხაზეთის უზენაეს საბჭოს დამჟღავნებას.
ყველა ფერში ვეთანხმები, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა თემა საზოგადოებამ გაიხსენოს. პირველი სისხლი დაიღვარა არა 92-ს, არამედ 99 წელს, როცა აფხაზმა ბოევიკებმა აიღეს 2-3 დღით სოხუმი და დაიღუპა 20 მეტი ადამიანი. რა თქმა უნდა, ამიტომ არანაირი ტანკი არ იყო შემოსული მაშინ და ასე იყო. და კიდე 1918-ში, როცა დენიკინმა აიღო აფხაზეთის ნაწილი, სოჩი და ასე შემდგომ, და ვაფშე არ იყო არც ნატო და არც ეატო, მაგრამ ეს იყო მათი პოლიტიკის, ესე იგი, მიზანი.
სამსახურში ახალ შეთქმულს მაგ დროსაც ჰქონდა ადგილი, ახლა ბატონი ჯემალ უკეთესად მეტყვის, ოდესაც აფხაზთა თავადები გადმოვიდნენო, გენერალი მაზნეაშვილი იხსენება ჩვენ დასახმარებლად, იქ ვალიკო ჯუღელმა მათ უდიერად უთხრა, რომ ჩვენ სოციალისტურ თუ ასე დემოკრატიულ სახელმწიფოს არ ჭირდება ბურჟუაზიული კლასის მხარდაჭერა. მაგრამ ეს მოდი
დავწერო. ამას თავი დავანებოთ. მართლა იყო ეს, მაშინაც იყო ეს ასეთი შეცდომა და დღესაც, მაგრამ ის რაც მოხდა, იცით, ის რაც მოხდა აფხაზეთში, არ არის აი ამ შეცდომის შედეგი. ჩვენ შეგვეძლო ეს ომი ვთქვათ გაგვეწელა და უფრო უკეთ მომზადებული
შევქმნათ,
მაგრამ ის მაინც გარდოვალი იყო ერთ მშვენიერ
დღეს. ეს პრობლემები ადასტურებს ყველაფერი, მე და თუნდაც
ეს რაც ხდება, დღეს რაც ხდება არის ამის სამწუხარო საუბედუროდ ამის დადასტურება და ამის დამტკიცება. ნუ ახლა აფხაზური მხარის შეცდომებს რაც შეეხება, აფხაზური მხარის, აფხაზურმა მხარემ რა თქმა უნდა დაუშვა უმძიმესი შეცდომა, ჩვენზე უფრო მძიმე შეცდომა, რომ ისინი წამოვიდნენ კონფრონტაციაზე, რომ მათ დაარღვიეს ყოველგვარი შეთანხმება, რომელიც 91 წელს იქნა მიღწეული. ეს ცალკე თემაა, 91 წელს. თქვენ ალბათ გახსოვთ, ჩვენ კონსენსუსის გზით ავირჩიეთ უმაღლესი საბჭო, ყოველგვარი უპირატესობა მათ მივანიჭეთ. მათ ეს ყველაფერი
რასაც რეალ გამსახურდებს თავლობას დღემდე უყენებენ, ეს იყო აპარტეიდული
საარჩევნო
კანონი. ბატონო, თქვენ ძალიან კარგი ორატორი ხართ, თან ისტორიული ფაქტები მეტი გახსოვთ, მაგრამ ბოდიში ვიხდი, რომ ჩვენი დროც არ არის ამოუწურა. თუ შეგიძლიათ მოკლეთ მაშინ ერთ წუთში, რომ დაამთავროთ თქვენი ძირითადი საქმე.
მე მინდა ის ვთქვა, რომ აფხაზებმა, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი შეცდომა დაუშვეს, თანაც ისინი ამას აკეთებდნენ ერთხმად, მთელი ერი. მაგრამ აი ეს ბოლო შეცდომა, რომელიც დღეს ელიტამ დაუშვა, უკვე თვით აფხაზერშიაც იწყებს, უკვე თვით აფხაზიერის შიგნით უკვე დაიწყო განხეთქილება ფაქტობრივად აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე პირადად ეს მაძლევს გარკვეულ იმედს. ხო, მე ვერ ვიტყვი, რომ უკვე ყველაფერი პრობლემა მოგვარებული, მაგრამ გარკვეული იმედი უკვე არის იმისა, რომ ისე იოლად ვერ მოახდენენ აფხაზეთის სრულ ანექსიას, როგორც ეს რუსეთს აქვს ჩაფიქრებული. აფხაზი უკვე გამოფხიზლების გზაზე დგება, ჯერ არ დამდგარა, მაგრამ დგება.
ბატონებო, ჩვენს გადაცემას და რადიო თავისუფლების გადაცემებს უსმენს ძალიან ბევრი დევნილი. მე როგორც ადამიანს, ჟურნალისტ, რომელიც ვიმყოფი პრაღაში, დღემდე მიმაჩნია, რომ ეს არის ძალიან დიდი ნაკლი ხელისუფლების, რომ დევნილობაში მყოფი ადამიანების საყოფაცხოვრები პრობლემები დღემდე მოუგვარებელია, კეთდება ბევრი რამეც, რა თქმა უნდა, ამ დამალს არ შეიძლება, მაგრამ მე მგონი იმდენი დროა გასული, რომ ამ ადამიანებს არ უჭირდებოდეთ სხვადასხვა ფართებში შეჭრა იმის გამო, რომ უსახკაროდ არიან, და ამიტომ ჩვენი გადაცემის ბოლოს, რადგან ვახტანგ მევიდა თქვენ გითხრათ, როგორც აფხაზეთის დეველოპაში მყოფი აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელს, რაკეთდება იმისათვის, რომ აი ახალი წელი მოდის და დემილებს დაუიოლდეთ, შეუმსუბუქდეთ ეს ტვირთი, რაკეთდება მათი ბინებით დაკმაყოფილების თვალსაზრისით?
დიდი მადლობა ბატონო კობა, მაგრამ ყველაზე მძიმე შეკითხვა დამისვით ახლა მე თქვენ გადაცემის ბოლოს, ამე თუ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე რამე თუ
თავშესაფარით ამ შეკითხვას.
რა თქმა უნდა, თავშესაფარის გარეშე ახალი წლის შეხვედრა და თქვით ეს ცოტა არ იყოს და რთულია. მაგრამ თქვენ სწორი ბრძანით იცით, რომ ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა. რომ ადრე ყოფილიყო ასეთი ტემპებით ბინების დაკანონება, მშენებლობა, შეიძლება მართლაცა წელში გატეხილიყო ეს პრობლემა, მაგრამ მე ჩვენ გვაქვს ბოლო ინფორმაციები, რომ ხელისუფლება ცდილობს თავისი უკვე ბიუჯეტის სახსრებიზე დაღნობით რაღაც ახალი მშენებლობები დაიწყოს. სამწუხაროდ ეს ნაკადი, რომელიც უცხოეთიდან იყო გრანტის სახით და სასხების სახით, უკვე ამოიწურა თითქმის, მაგრამ ხელისუფლებას აქ დავალებული და ბატონის სუბარი ამას კარგად უძღვება, რომ მოიძიოს სხვა რესურსები, შიდა რესურსები, დაუმთავრებელი სახლები, იქ შეისყიდონ ვთქვათ ბინები, რომელიც იყიდება და რაც გარკვეული ვთქვათ სიახლე შეიტანონ ამ აპრობირებულ თუ დაკონსერვებულ მიდგომაში. ამიტომ ძალიან დიდად ვერ გავახარებ მე რომ 100%-ით ყველაფერი იქნება, მაგრამ გუეჭველი და დარწმუნებული ვარ რომ გარკვეული რაოდენობის ათეული ვთქვათ ასეული ოჯახი გაიხარებს ახალწელს და ისინი მიიღებენ ახალ თავშესაფარს. ისე დაერთხელ მოვისმინე ჩვენ მთავრობის ვთქვათ განცხადება იმის თაობაზე რომ აი 15-16 წლებში მოხდება სერიოზული გარდატეხა და მე დარწმუნებული ვარ რომ ასეც იქნება. ამიტომ უნდა ვიქონიოთ იმედი უკეთესსა და მე მინდა რადგან სარგებლობ შემთხვევით თქვენგან ყოფნისას ყველას მიულოცო უკვე კარზე მომდგარი ახალი წელი ბედნიერება, დაბრუნება სახლებში და კეთილ განწყობა იმედის არ დაკარგვა მინდა უსურვოთ თქვენ კი თქვენს მსმენელებსაც ეს განწყობა მინდა უსურვოთ.
ძალიან დიდი მადლობა რას უსურვებთ ენგურს იქით დარჩენილ აფხაზებს და ქართველებს.
კიცე ნებისყოფას ჩვენ არ აგვაქვს შეცდომის დაშვების უფლება თქვენ ძალიან ბევრჯერ ბრძანეთ. ჩვენ ეხლა ჩვენ არ გვილაპარაკია მართლა ვცლად იმ შეცდომებზე რომელიც საქართველოს დაუშვა.
ამას ალბათ ცალკე
გადაცემა და ამიტომ ჩვენ არ უნდა დაუშვათ ორჯერ შესული ვარ ჩვენ ერთდაიგივე მდინარეში არ გავაკეთოთ რომ მესამეც შევიდეთ და გალის მოსახლეობა ქართული მოსახლეობა იქ რომ არის ეს არის ის გმირი მოსახლეობა რომელიც აი ამდენი წელია აი ამ დიდ ჭაპანს რასაც ქვია არამხოლოდ ქართული აფხაზო ქართული ურთიერთობის შენარჩუნებას და მე მინდა რომ ამათ იმათ გააგრძელონ ასე მტკიცედ როგორც აქამდე აკეთებდნენ.
დიდი მადლობა მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ რომ რადიო თავისუფლების პრაგის სტუდიის სტუმრები იყვნენ დღეს დენილობაში მყოფი აფხაზეთის მინისტრ საბჭოს თავმჯდომარე ვახტანგ ყოლბაია, აფხაზეთის უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარე ბატონ იგია გვაზავა და მისი მოადგილე ჯემალ გამახარია თქვენ უსმენთ გადაცემას დაბრუნების ზოლს, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენ ერთმანეთს ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ შევხვდებით. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Not sure I understand.